Pentru aceia dintre dumneavoastră care sunteți musafiri în locul acesta, suntem într-o serie de mesaje din Sfânta Evanghelie după Ioan. Așa a purtat de grijă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să avem 4 Evanghelii în Noul Testament, la începutul Noului Testament, Evanghelia fiind un gen de literatură specific Sfintelor Scripturi. Nu sunt biografii în sensul strict al cuvântului. Nu redau tot ceea ce a spus și a învățat Domnul Iisus. Nu o fac în aceeași ordine a trăirilor, învățăturilor și evenimentelor din viața Lui. Ele sunt scrise cu un anumit scop, ca să ne arate persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, dintr-o anume perspectivă a împlinirii profetice. Matei a scris pentru evrei. Limbajul, argumentele pe care le aduce sunt specifice pe înțelesul lor. Nu de puține ori el va spune, aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească. Și subliniază un anume text din Vechiul Testament. El îl arată pe Iisus ca fiind descendent din linia regală davidică. E împăratul lui Israel acolo. Sunt lucruri specifice, sunt relatări specifice în Evanghelia după Matei. Marcu vine să ne-l arate ca fiind robul Domnului despre care a vorbit Isaia. Și vei găsi o dinamică a slujirii în Evanghelia după Marcu specific acestei relatări. Îndată Iisus a făcut cu tare lucru, e tot timpul ocupat, prins cu lucrarea. Fiul omului a venit nu să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața pentru mulți. Este versetul de aur din Evanghelia după Marcu. Luca ne-l prezintă ca fiul omului. E atât de om, atât de aproape de cei săraci. Este Evanghelia care apreciază cel mai mult femeile care au slujit și au fost în preajma Mântuitorului. Luca va merge cu genealogia Domnului Iisus și va coborî până la Adam, ca să ne arate că El este omul desăvârșit, așa cum a gândit Dumnezeu să fie. În urmă cu câțiva ani am uitat pentru vreo 2 ani și jumătate în Evanghelia după Luca. 10 de ani mai târziu, scrie Ioan și aduce din viața Domnului Iisus aspecte pe care nu le găsim în celelalte evanghelii. Relatări, situații, discurs al Domnului Iisus pe care nu-l găsim în celelalte evanghelii. Rugăciunea Domnului Iisus din Ioan 17, învățătura despre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ioan ne spune de ce scrie Evanghelia lui. Scopul lui Ioan, așa cum îl relatează, îl spune el la sfârșitul Evangheliei, este să ajungem la concluzia că Iisus, omul, este Hristosul, Mesia, Dumnezeu întrupat. Și crezând în El, să avem viața veșnică. Este Evanghelia în care este numit Mântuitorul Lumii. Este Evanghelia în care aduce argumente speciale. El merge cu originea Mântuitorului tocmai în eternitate. și ne-l prezintă ca Dumnezeu și una cu Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Primele 18 versete din Evanghelie sunt numite și prologul Evangheliei după Ioan. Adică o parte introductivă pe care așează apoi Evanghelia. De-abia la sfârșitul acestei părți va aduce numele Domnului Iisus acolo. Cuvântul care s-a făcut trup, lumina care a venit în lume, adevărul din partea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, toate acestea apoi le aduce și spune, sunt în Iisus. Ioan va aduce în față martori care să mărturisească despre el. El însuși spune, mai târziu, noi mărturisim ceea ce am văzut cu ochii noștri, am pipăit cu mâinile noastre. În Evanghelia aceasta spune, noi am văzut slava lui, referindu-se probabil la experiența de pe muntele schimbării, la față și la trăirea cu Domnul Iisus în fiecare zi. Evanghelia aceasta este Evanghelia care ar vrea să te impresioneze în felul următor. Asemenea lui Iacov, pe care îl vom găsi în paragrafele următoare, cu referire indirectă făcută de Domnul Iisus la scara lui Iacov, care în dimineața când s-a trezit și a crezut că e singur acolo în pustietate, dar a descoperit în noaptea aceea că Dumnezeu este acolo, a rostit în dimineața aceea, Dumnezeu este aici și eu n-am știut. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vrea ca citind Evanghelia după Ioan să descoperi că în Iisus e Dumnezeu aici. Și descoperind acest lucru, crezând în El ca Mântuitor și Domn al tău, să ai parte de iertarea păcatelor și viața veșnică. Ne rugăm ca prin studiul acesta Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să te aducă față în față cu Domnul Iisus, cu Dumnezeu însuși și să-L descoperi în felul acesta. Vremea era interesantă. De 400 de ani n-au mai apărut proroci. De 400 de ani Dumnezeu a tăcut. 400 de ani nu sunt puțin. S-au succedat generații de oameni. Au povestit despre ce a fost. Aveau din cărțile Vechiului Testament și se uitau la cum s-a manifestat Dumnezeu. A promis Dumnezeu că va veni Mesia. A promis Dumnezeu că va veni înaintea lui cineva. În vremea aceea de secetă spirituală, am putea spune că în Vechiul Testament, cuvântul lui Dumnezeu era rar, deloc. Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit. Luca, capitolul 3, ne spune asta. Nu i-a vorbit marelui preot, nici unuia dintre ei, erau doi atunci. N-a vorbit guvernatorilor din zonă, n-a vorbit nici cezarului de la Roma, n-aveau urechi să asculte cuvântul lui Dumnezeu, n-aveau inimă să primească cuvântul lui Dumnezeu, n-aveau viață să mărturisească despre Dumnezeu. Cuvântul Domnului a vorbit unui tânăr, Ioan, fiul unei familii de preoți, Zaharia și Elisabeta, părinți necăjiți că n-au copii, părinți ajungi la bătrânețe fără copii. L-au căpătat în chip miraculos pe Ioan. I-a binecuvântat Dumnezeu și la bătrânețe Elisabeta l-a avut de fiu. Zaharia aproape că n-a crezut, a și plătit câteva luni de zile bune, neputând să vorbească după ce n-a crezut mesajul îngerului. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ioan în pustie. Acolo l-a găsit Duhul lui Dumnezeu. Sunt trei școli pe care le-a trecut în vremea aceasta Ioan. A fost o școală în familie. Părinții au povestit cum s-a născut, părinții au spus mesajul îngerului, părinții au explicat de ce anume îl cresc în felul acesta. Și Ioan a luat aminte. Peste o săptămână încep școlile. De mâine, într-o săptămână, în locul acesta, va fi dimineața, la ora 9, serbarea de deschidere a anului școlar la Liceul Teologii Baptist cu copii de la grădinițe până la clasa 12-a. Și mulțumim lui Dumnezeu că avem harul acesta. Amin. Și ne rugăm pentru profesori și ne rugăm pentru elevi să fie binecuvântați deopotrivă și întregul personal. Amin. Ne rugăm pentru toți copiii care încep școala, indiferent de școala în care sunt, să-i păzească Dumnezeu, să le dea putere, sănătate, să le dea pricepere, să asimileze, hărnicie, să muncească. Amin. Dar nici o școală din lumea asta, nici măcar școala duminicală, nici măcar școala de vacanță din săptămâna aceasta de 3 zile, nu pot să înlocuiască școala din familie. Acolo în familie și-a văzut prima dată Ioan părinții rugându-se și mulțumindu-lui Dumnezeu pentru el. Acolo în familie i-au explicat prorocii din Vechiul Testament despre care îngerul a spus că se vor împlini în el. Acolo i-au explicat că le-a spus îngerul că va avea o lucrare pentru Dumnezeu și slava lui. A doua școală pe care a învățat-o Ioan în vremea aceasta a fost școala dedicării pentru Domnul. În școala aceasta a învățat ce are voie și ce n-are voie să facă. În școala aceasta i-a explicat părinții și a învățat de ce el nu se comportă ca ceilalți copii. De ce e altfel? V-am mai spus aici, cred că am vreo 2 fotografii de pe vremea când eram la grădiniță și în toată grădinița aia sunt singurul care nu sunt îmbrăcat în costum național. Nu că aș avea ceva împotriva costumului național. Dar ei erau toți ceilalți îmbrăcați în costumul național pentru că toți au dansat. Eu nu. Am încercat să mă oblige, așa că m-am dus acasă plângând și am spus lui maică-mea că mă obligă să dansez. O soră de-a mea a fost mai stresată pentru că ne-au pus să dansăm alunelu și în dansul ăla cu alunelu, alunelu, hai la joc, zice la un moment dat acolo, cine n-o juca de fel să rămână mititel. Și sora mea a venit plângând de acasă că ea să rămână mică. Noi ăștia care nu dansăm rămâne mici, a zis ea. Și când a spus mamei lucrul ăsta, mama a venit la educatoare și a spus băiatul nostru nu dansează, noi suntem pocăiți. Da, doamnă, dar știți că nu-i nimic păcătos, că numai un pic să mișcă și el acolo, ci... Și a spus, nu ați înțeles, mă mai repet încă o dată, noi suntem pocăiți, noi nu dansăm, ați înțeles? Și n-am dansat. Oare cât înțeleg copiii de astăzi? Care sunt aceste lucruri pe care nu le facem pentru că suntem ai Domnului? Care sunt lucrurile pe care noi le facem pentru că suntem ai Domnului? Ioan și-a însușit acest fel de viață dedicat pentru Dumnezeu. A treia școală în care a intrat a fost aceea a șederii în singurătate cu Domnul. s-a retras în pustiu. Mare lucru nu poți face acolo. Imaginează-ți-l pe tânărul Ioan acolo. N-are televizor, n-are computer, n-are tabletă cu el, n-are telefon celular, n-are jocuri. Ce poți să faci în pustiu altceva decât să meditezi, să te gândești la viață, la Dumnezeu, la lucrurile sfinte, să te rogi, să asculți ce îți spune Dumnezeu, că în contextul ăla, zice Luca, cuvântul Domnului i-a vorbit. Pe fondul acestei părtășii cu Dumnezeu retras, i-a vorbit Dumnezeu. Nu ne spune Biblia ce i-a spus Dumnezeu, nu ne spune ce i-a spus cuvântul Domnului. Dar tot ce urmează de aici încolo este rezultatul a ce s-a întâmplat în familie, a vieții dedicate și a retragerii acolo. În acest context, Dumnezeu i-a vorbit și l-a folosit pentru slava Lui. Și a început să predice. Felul în care se îmbracă e împotriva culturii vremii. Nu e în trend. Felul în care predică e împotriva culturii vremii. Să te apuci să predici, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Și când oamenii vin cu miile, și când vin din aceștia conducători religioși care au simțit că dă bine politic să vină și ei la botezul lui Ioan. Ioan tună în predica lui, pui de năpârci, pui de vipere, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Orice consilier ar fi avut care să-i lucreze imaginea publică, i-ar fi spus, Ioan, nu-i bine. Ar trebui să te îmbraci în trend, la modă. Nu-i bine cum te îmbraci. Ar trebui să-ți schimbi un pic mesajul. E prea sobru. E prea aspru. Mai spune o glumă, mai fă ceva așa să-i atragi pe oameni. Cu siguranță că ar fi spus, dă-mi voie să lucrez puțin la imagine. Dacă vrei să fii predicator de succes, ascultă-mă pe mine, nu-i bine. Ioan e folosit însă de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Vestea se duce chiar dacă n-au internet în vremea aceea și cei de la Ierusalim aud cât de celebru este predicatorul de lângă Iordan. Probabil au discutat, au frământat lucrurile și au hotărât să trimită o delegație la el. Au trimis o delegație care n-a venit prietenos la el. Oamenii aceia n-au venit cu gânduri bune, au venit ca să-l iscodească, să-l ispitească, să... Și în momentul acesta, în textul biblic, pe care ni-l relatează Ioan, când delegația aceasta de la Ierusalim, din partea preoților și a fariseilor, vin să-l întrebe, spune-ne cine ești, cine te consideri? Imaginați-vă că putea fi la Ierusalim cu preoții. E din familie de preoți. Tatălui a fost preot. Imaginați-vă că putea să stea confortabil la Ierusalim, să facă cele mai bune școli și să ajungă celebru între ei și, cine știe, să se îndrepte spre a fi mare preot. Și el se retrage undeva în pustiu. Vine delegația aceasta la el Ioan le răspunde întrebărilor și întrebările se lipesc una după alta. Păi dacă nu ești ăsta, ești ăsta și dacă nu ești așa, atunci de ce? Uitându-ne dimineața aceasta la Ioan, aș vrea să subliniem câteva lucruri pentru noi, ca unii care înțelegem că noi toți suntem chemați să fim martori ai Domnului Iisus Hristos. Fapte 1:8 ne spune că atunci când Duhul Sfânt va veni, le-a spus Domnul apostolilor, vom căpăta o putere și vom fi martori. Ei au trăit lucrul acesta și l-au transmis mai departe, învățându-ne să fim martori pentru Domnul. Ioan stă înaintea noastră în dimineața aceasta ca un martor model. Sunt două aspecte la care vom privi. Martorul eficient are o imagine clară despre sine și are o imagine clară despre Salvatorul. Momentul a fost unul de mare ispită pentru Ioan, dar a biruit ispita având o imagine clară despre sine în prezența lui Dumnezeu. Ioan este conștient cine nu este el. Ne spune textul biblic în versetul 19 că delegația aceasta a fost din partea iudeilor. Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe, tu cine ești? Termenul acesta va fi folosit de Ioan de vreo 70 de ori în Evanghelia lui. Se referă la evrei în general, se poate referi la o numită parte dintre ei, se referă fie pozitiv, fie în cea mai mare parte negativ despre cei care n-au crezut în Domnul Iisus și chiar s-au opus Lui. Ioan este conștient că nu este Mesia. El a mărturisit și n-a tăgăduit, a mărturisit că nu este El Hristosul. O frază ciudată, pentru că e greu de tradus. Folosește Ioan Evanghelistul aici o formă de exprimare care să ne spună categoric a negat că este Hristosul, că ar fi Hristosul. Într-un mod absolut, categoric, vehement, a insistat să spună, nu sunt Hristosul, nu sunt Mesia. Cu siguranță că așteptările mesianice erau mari. Vechiul Testament a spus mult despre venirea lui Mesia. Cu siguranță că așteptările mesianice erau acelea că va veni un Mesia care să-i scape de dominația romană, de stăpânirea romană. Un Mesia care să pună de o armată și să facă din nou din Israel ceva ce a fost pe vremea lui David. Istoria cunoaște mulți predicatori care fie din mândrie, fie patologic, au ajuns să se creadă Mesie, Hristoși. Oameni care când au ajuns să aibă răspuns la cuvântul lui Dumnezeu din partea oamenilor, s-au umflat de mândrie. Am cunoscut eu însumi astfel de oameni cu durere, dacă nu și-au cunoscut limitele lor, când ar fi luat locul Domnului Iisus Hristos, când ar fi făcut orice să capete ei slavă. Ioan este în pericolul acesta când l-au întrebat, ești Hristosul? În mod categoric, vehement, ar fi traducerea parafrazată, a spus categoric, nu sunt. Ioan e conștient că nu este Ilie. Zice textul. Și ei l-au întrebat, dar cine ești? Ești Ilie? Acum, acest verset ne pune într-o situație dificilă pentru că, citind alte versete din Noul Testament, ne frământăm unde-i contradicția. Pentru că citim, de exemplu, spusele Domnului Iisus în Matei 11 și Matei 17, căci până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea. Și dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie care trebuia să vină. Drept răspuns, Iisus le-a zis, este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Dar vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot așa are să sufere și Fiul omului din partea lor. Dacă te uiți la ceea ce îngerul a spus la nașterea lui când a vorbit cu Zaharia, în Luca 1 cu 17 citim, va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un orod bine pregătit pentru el. Cum de răspunde Ioan, nu sunt Ilie. O primă explicație este că Ioan înțelege și știe că ei se așteptau să vină Ilie însuși în trup, în mijlocul lor. Ilie, care n-a trecut prin moarte și a fost luat la cer, ei se așteptau să vină în trup. Și că răspunsul lui Ioan, nu sunt Ilie, este în sensul acesta, că nu-i însuși Ilie în trup. Un al doilea răspuns sau explicație este că Ioan în smerenia lui nu vrea să tragă privirile asupra lui. Dar rămâne adevărat ceea ce Domnul Iisus subliniază că a venit în Duhul și puterea lui Ilie împlinind profeția din Maleah. Cred că am spus în locul acesta, am spus-o foarte rar. Am venit de la Arad în anii adolescenței mele cu un prieten, pentru că am auzit că se întâmplă ceva la Oradea. Într-o duminică dimineața, el a condus mașina și am venit pe Simion Bărnuțiu. Era doar sala mică, încă nu era construită sala mare. Și cam de un an de zile venise fratele Liviu Ola. Ne-am înghesuit în sala mică sub balcon. Și a fost ora de rugăciune. A ținut-o fratele Liviu. Și când au început rugăciunile, și eu și prietenul meu am început să plângem. Plângeam la conștiința stării noastre de păcat și a unei prezențe a lui Dumnezeu care ne cerceta. Am plecat acasă cercetați, mișcați. Așa că mare mi-a fost bucuria mai târziu, probabil un an și ceva mai târziu, când fratele păstor de la noi de acolo, fratele Vereș Teodor, l-a rugat din nou pe prietenul acesta al meu cu mașină să vină până la Avram Iancu. Pentru că fratele Liviu Ola a predicat dimineața la Oradea, a predicat de la ora 3 la Avram Iancu și să-l luăm cu mașina, să-l ia cu mașina și să-l ducă la Arad, unde se predice în seara la Biserica Baptistă, unde mergeam în cartierul Bicălaca. Așa că l-am rugat să mă ia și pe mine. Era clădirea veche a bisericii de la Avram Iancu, nu cea care este acum, era mică. Așa că frații au deschis ușile și toate geamurile, atât popor eram în jurul clădirii. Am stat undeva afară, în dreptul ușii deschise, ca să aud proiecția vocii de la amvona fratelui Liviu Ola. A vorbit din pilda semănătorului. Și din nou am fost cercetat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Imaginați-vă bucuria să mergem spre Arad și să știu că sunt în aceeași mașină cu fratele Liviu Ola. Am stat în spate, dânsul a stat în față. Și în timp ce veneam spre Arad, dânsul s-a scuzat și ne-a rugat să lăsăm să ațipiască un pic. Eu am început să plâng în spate. Îmi curgeau lacrimile în prezența lui. Și în cercetarea Duhului lui Dumnezeu am întins așa mâna timid, l-am atins așa pe umăr să nu-l trezesc. Și am început să mă rog și am zis, Doamne, te rog frumos să-mi dai din Duhul Lui. Te rog frumos să mă folosești. Și m-am rugat cum m-am priceput eu. I-am povestit fratelui Liviu Olac lucrul acesta de-abia după Revoluție, aici în fața amvonașului, într-o seară de tineret. A venit atunci în vizită aici. Mai târziu, când am ajuns să fiu predicator și păstor, impresionat așa de lucrarea dânsului, aș fi vrut să-l imit. Așa că imaginați-vă că am început să predic încercând să imit vocea. Și predicând la lada de gunoi universului te va trimite Dumnezeu. Încercând să am ceva din exprimarea dânsului. Și a trebuit să recunosc că nu sunt Liviu Ola. Ioan Botezătorul spune, nu sunt Ilie. Nici o minune nu vedeți pe care le-a făcut Ilie. Sunt alte aspecte în care în Duhul și puterea lui Ilie, în împlinirea profeției din Maleahi, Ioan va împlini acest lucru. Dar nu e Ilie în sensul absolut al cuvântului. Atunci poate că ești prorocul, au zis ei. Prorocul era interpretarea pe care o dădeau ei, rabinii vremii, textului din Deuteronom, când Moise a spus cuvântul Domnului, și anume, Domnul va trimite un proroc ca mine. Ei se refereau la Mesia cu asta. Ioan spune, nu sunt prorocul. Nu sunt eu împlinirea textului din Deuteronom. Nu noi astăzi, primii predicatori creștini în Faptele Apostolilor, au identificat prorocul cu persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Un martor eficient pentru Domnul își recunoaște limitele lui și știe ce nu este el. Ioan nu și-a creat o imagine pe care a dorit să o atingă. Ioan este conștient de cine este el. El face referire mai întâi la Isaia 40 și spune: eu sunt glasul, vocea celui care strigă în pustiu. Sunt vocea celui care strigă în deșert. Deșertul vremii spirituale era cumplit. 400 de ani de tăcere au adus o uscăciune fără precedent. Și Ioan vine să spună: eu sunt vocea celui care strigă în pustie. Ioan vine să spună: eu sunt cel care botează spre pocăință. Acum, evreii botezau, rabinii botezau, dar botezau dintre neamuri pe aceia care vreau să se facă prozeliți. Ioan a inițiat un botez al evreilor, care vin înaintea lui Dumnezeu și se pocăiesc de păcatele lor. A așteptat să vadă roade vrednice de pocăință la ei. Ne-am uitat în Evanghelia după Luca, în capitolul 3, la roadele pocăinței de acolo. La ce a așteptat Ioan să se vadă cu adevărat în viața lor? Ceva ce se vede. Pocăința nu-i ceva ce spui. Pocăința este ceva ce trăiești. Se vede. Se schimbă viața. Botezul lui este unul care îi pregătește pentru venirea Domnului. De ce botează? Botează pentru că pe această cale urma să-L cunoască pe Mesia. Am primit mesajul ăsta probabil acolo în pustiu. Acela peste care vei vedea Duhul Sfânt coborându-se este Hristosul. Și noi știm cum la botezul lui a venit Mântuitorul și are parte de această descoperire. Ioan se vede ca o voce, ca un împlinitor al profeției pentru pregătirea venirii Domnului. Ioan se vede ca un rob al Domnului. Eu nu sunt vrednic, spune el, să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Robul cel mai de jos din casă venea, îl descălța pe stăpân și spăla picioarele. Ioan spune: nu sunt vrednic să fac asta. Martorul eficient este cel care are o părere cumpătată în lumina lui Dumnezeu despre sine. Martorul eficient este cel care are o imagine clară despre Salvatorul. Versetele următoare vor prezenta asta și vom merge la ele în mesajul următor. Aici însă el îl prezintă ca unul care este în mijlocul lor și ei nu-l cunosc. Un mare comentator biblic de la 1800 a spus așa: o să-mi doresc mai bine să nu mă fi născut în ziua judecății decât să fi fost în prezența Domnului Iisus și să nu-L cunosc. Mergeți la Ierusalim și spuneți-le că cel despre care întrebați, Hristosul, e aici, dar voi nu-L cunoașteți. Ce imagine, ce mărturie a lui Ioan! Câtă cercetare ar fi trebuit să fie în inima lor când s-au dus și le-au spus: e aici Hristosul! ce cumplit va fi ziua judecății, să spui, Domnul Iisus s-a apropiat în dimineața aceea de mine. A fost acolo în cuvântul Scripturii. M-a cercetat. Și eu nu l-am cunoscut. Ce frumos este să înțelegi că te cheamă Domnul să fii un martor pentru El. Un bun martor îl cunoaște pe Mântuitorul, se cunoaște pe sine în lumina Lui, are curajul să-L prezinte în particular, cum a făcut-o El ucenicilor Lui, sau public, are curajul să confrunte păcatul în numele Lui. E gata să plătească cu viața mărturia pe care a depus-o pentru Domnul. Ești un martor al Domnului Iisus? Îl cunoști cu adevărat ca Mântuitor și Domn al tău? Recunoști prezența Lui lângă inima ta în dimineața aceasta? Fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze, să-L cunoaștem, să putem depune mărturia pentru El și să o facem în plinătatea Duhului Sfânt, așa cum ne-a cerut El. Amin.